Tervetuloa kuuntelemaan Direon muutosjohtamisen podcast-sarjaa. Minä olen Elina Alimelkkilä, Direon toimitusjohtaja, ja minulla on usean vuoden kokemus yritysten muutosjohtamisen hankkeista. Toimin tämän sarjan hostina. Podcastin tavoite on tuoda suoraselkäisesti ja rakentavasti näkyviin haasteita ja käymään keskustelua kestävämmän tulevaisuuden edellytyksistä. Sarja kokoaa kiinnostavia vaikuttajia keskustelemaan vaihtoehtoisista näkökulmista. Tärkeää asiaa, mutta ei tiukkapipoisella tyylillä.
Direon muutosjohtamisen podcast.
Tervetuloa taas mukaan Direon muutosjohtamisen podcast-jaksolle. Tänään me keskustellaan oppimisen johtamisesta ja miten sen avulla voidaan rakentaa merkityksellistä työelämää, jossa sekä ihmiset viihtyy ja yhtiö menestyy. Ja niin kuin aina näissä Direon podeissa on tapana, niin näkökulmana on myös toki se kestävämpi tulevaisuuden rakentaminen yhdessä. Eli eteenpäin katsellaan. Ja näitä isoja teemoja kun käsitellään, niin niitä on tietenkin hyvä pohtia yhdessä asiantuntijoiden ja loistavien keskustelijoiden kanssa. Ja senpä takia mulla on ilo esitellä tänään mun vieraat Vilma Mutka, oppimisen pioneeri ja yrittäjä oppimismuotoilutoimisto Mukamas Learning Design Oy:stä. Ja toisena keskustelijana oli ilo saada mukaan oppimisen ja kehittämisen maratonari Sami Leppänen Koneelta. Lämpimästi tervetuloa teille molemmille.
Kiitoksia.
Kiitos.
Hei, jos vähän raapastaan tähän heti kärkeen tätä pintaa, että ketäs täällä studiossa on mukana, niin ja mitä internetin syövereistä löysin teistä, niin Sami, sä oot tosiaan tehnyt pitkän uran yli 7 vuotta nyt oppimisen ja kehittämisen parissa Koneella töissä. Ja sitä ennen sä olit Nokialla pitkään samantyyppisissä hommissa. Ja nyt sulla on sitten oppimisen ja kehittämiseen tämä PMO-vastuu Koneella. Mutta Samistapa löytyy tieto myös, että hän on pitkäaikainen partiolainen. Eli sieltä varmaan sulla on sitten luonnon ja ihmisten ja nuorten parista niin myös ollut ammennettavaa tähän työelämään ja uralle.
Kyllä, sieltä saa hyvin monipuolisia kokemuksia ja elämyksiä ja ennen kaikkea todella hyviä mahdollisuuksia myöskin harjoitella ihan käytännössä monia asioita.
Kiva kuulla, varmasti näin. Ja hei Vilma, sua voisi kutsua johtamisen ja oppimisen tämmöiseksi erittäin avarakatseiseksi työelämäaktivistiksi, jos sallit. Ja sulla on tosiaan se 15 vuoden niin kuin yrittäjää uraa jo takana ja edessä loistava tulevaisuus. Ja sulla on tärkeää tämä yhdessä oppimisen puolesta töitä tekeminen. Ja sä tuot hyvin moninaisilla ja onnistuneilla tavoilla ihmisiä yhteen kokeilemaan ja kehittämään ja oppimaan ja jakamaan niitä oppeja yhdessä. Sen lisäksi ymmärsin, että sulla on myös taustana se, että tuot näkökulmia sieltä ammennat luonnosta ja mökkielämästä tänä päivänä, mutta sulla on myös lentistaustaa. Sulla on sekä lentistä ja beachvolley-taustaa ihan kilpaurheilutasolta.
Joo, semmoinen juttu löytyy komerosta tosiaan. Ja kilpaurheilu on tietysti antanut ihan hirveästi ja myöskin joukkueurheilusta ammennan ja siitä niin kuin yhdessä tekemisestä ja tavoitteellisesta harjoittelusta ja myöskin siitä valmentajan roolista ja valmentavasta johtamisesta. Siinä on hirveästi opittavaa viettämissä niin kuin arkeen työelämään, mutta myöskin semmoisesta ikään kuin juhlimisesta. Yhdessä juhlimisesta, voittojen juhlimisesta ja toisaalta miten mennään niin kuin niiden hankalien paikkojen yli. Että tästähän riittäisi niin kuin yhteen podiin pelkästään tästä näkökulmaa, mutta ehkä nykyään veteraaniurheilun lisäksi niin sitten kilpailuvietti suuntautuu kyllä enemmän tähän työelämän suuntaan ja niin kuin yrittäjyyden niin edistämiseen siinä.
Joo, mahtavaa. Upeeta, tosi ihanaa, että te olette täällä. Niin lähdetään liikkeelle, niin mä ajattelin sitä, että olisi ihan kiva tähän alkuun kuulijoille avata vähän sitä, kun me puhutaan kumminkin oppimisesta. Te olette oppimisen ammattilaisia ja asiantuntijoita, teillä on paljon sieltä kokemusta. Niin mikä se teidän oma semmoinen oppimisen filosofia on ja mihin se perustuu? Jos te ajattelette vaikka ihan itseänne, että miten te opitte?
Kumpi aloittaa?
Ei mitään
väliä.
Mä voin vaikka aloittaa. Eli en muista yhtään kyllä mistä oivallus aikanaan syntyi, mutta mä jotenkin olen nähnyt sen sellaisena kantavana johtoteemana, että jokainen päivä on oppimispäivä. Eli tavallaan niin kuin se, että haluaisin, että se oppiminen integroituu osaksi jokaista päivää, jokaista työpäivää ja opitaan vähän, parannetaan vähän joka päivä. Eli tavallaan silloin se voidaan jakaa tasaisemmin, saadaan myöskin eri lähteistä erilaisilla tavoilla niitä oivalluksia ja osaamista, että ei eristetä sitä oppimista sinne luokkahuoneeseen, vaan nähdään se hyvin kokonaisvaltaisena.
Mm. Haluaisitko heittää nyt, onko tässä ihan viime aikoina, viime päivinä, mitä Sami olet oppinut?
Oi, nyt tuli kyllä paha. Tähän mä en ole varautunut. Mä luulen, että mä ihan kokeilemalla opin kyllä tässä viime aikoina, että yksi sellainen käännöstyökalu, mitä me toki paljon töissämme tarvitaan, että saadaan inklusiivisia oppimiskokemuksia rakennettua, niin ihan kädestä pitäen piti alkaa sitä opettelemaan ja oivaltamaan. Ja ennen kaikkea myöskin sitä, että millaisia hyvin mielenkiintoisia hyötyjä me siitä sitten saadaan. Ja näin, että paljon se mun oppiminen on tämmöistä pientä, aika käytännönläheistäkin nykyään, mutta mä kuitenkin koen, että ne on kaikki ihan yhtä tärkeitä oppimiskokemuksia.
Varmasti. No, pienistä puroistahan se syö. Juuri näin.
Juuri näin.
Kiitos, Sami. No Vilma, mikä sun oppimisen filosofia on?
No, mä voisin kieliposkissa tähän yritä olla kiroilematta, niin tähän alkuun heittää tämmöisen hyvin yrittäjämäisen otteen. Että ihan suoraan sanottuna, niin parasta pahaa oppia yrittäjämäisesti, eli myydään itsemme kuseen. Eli siinä mielessä, anteeksi kiroilu, mutta se niin kuin tarkoittaa siis sitä, että pane itsesi likoon. Ja tee sitä, mitä sä niin kuin näet, että on paras tehdä, ja sitten otetaan yhdessä selvää, miten sinne mennään. Eli minkälaisia taitoja, osaamisia ja kyvykkyyksiä me tarvitaan sinne. Ja sehän vaatii sitä, että kun tämä ei ole yksilölaji, tämä oppiminen työelämässä eikä muutenkaan. Me tarvitaan se verkosto vahvasti mielellään, joku tiimi, kenen kanssa sulla on niinku luottamussuhteet ja joka tukee sua siinä, mihin sä oot menossa ja mitä vaikutuksia sä haluat, mitä impaktia sä haluat tuoda maailmaan ja työelämään, siis omaan organisaatioon. Ja sitten tietysti se, että no, tekemällä oppiminen, eli juuri toi kokeillaan rohkeasti, me opitaan siitä, ja jos me aina vaan suunnitellaan, niin me ei opita. Eli kyllä se tarvitaan. Ja sitten se reflektointi, eli tekemisen ja reflektoinnin, eli dialogin niin kuin vuorottelu, ne on niin kuin avainasioita.
Mm. Olisiko sulla joku asia, minkä haluat nostaa tähän, mitä olet viimeksi nyt oppinut?
Oi apua. No, ehkä mä nostan tähän sellaisen kivan kokemuksen. Tässä mä oon ollut vuoden verran Bonfiren vaikuttajavalmennuksessa ja tämmöistä ajatusjohtajuusasioita aktivistina oppimassa ja sain sieltä sitten semmoisen tunnustuksen yllätyksenä siitä, että miten olin ollut ilmeisestikin aktiivinen ja positiivisesti haastanut siinä porukassa niin järjestäjiä kuin kanssaoppijoita. Ja mä ajattelin, että okei, no mutta tämä on mun tapa oppia. Et tietyllä tavalla mä kyseenalaista kyselen. Ja niin kuin, mä sain ihan hirveästi siitä matkan varrelta ehkä juuri siksi. Ja mä niin kuin, olen tosi voimaantunut sen valmennuksen aikana ja ehkä siksi aloin myös kirjoittaa kirjaani.
Mahtavaa. Kuulostaapa ihanalta. Eli tämä, niin kuin, jos nyt jo tässä kohtaa, kun teitä kuuntelee, niin tämä tarkoittaa niin kuin usein erilaisia kohtaamisia ja sitä rohkeutta tietyllä lailla altistaa, eikö niin, itseään. Ja se, että jotenkin mä ajattelen myös näin, että se oppiminen kuuluu kaikille. Että nyt jos me ruvetaan enemmän vähän miettimään sitten niin kuin organisaatio- ja työelämäkontekstissa, niin tämä ei ole vaan, että esihenkilöitä ja tiimejä valmennetaan, vaan tämä on myös niin kuin, että se tavallaan lupa vaatia myös sitä oppimisen ikään kuin kokemusta ihan niin kuin läpi koko organisaation sieltä johdosta lähtien.
Ehdottomasti. Mm.
Kyllä, ja usein se onkin haastavaa saada sitten tasapuolisesti näitä mahdollisuuksia järjestettyä kaikille ja sille, että se on heille mielekästä ja relevanttia.
No, mä heittäisin tämmöisen vielä kysymyksen teille nyt tässä, kun mulla on tämä upea tilanne, että mulla on kaksi fantastista asiantuntijaa pöydän ympärillä. Niin on vähän tämmöisiä kliseisiäkin ajatuksia niin kuin oppimisesta, niin usein puhutaan siitä, että ja totta kai kun puhutaan tästä jatkuvasta oppimisesta ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, mutta sitten kun me kumminkin puhutaan, että oppiminen tapahtuu aina epämukavuusalueella, onko se teidän mielestä totta vai tarua?
Mä voisin heti heittää siihen, että no varmaan siinä on osittain totta. Sun pitää haastaa ittees, mutta mä sanoisin enemmän, että tarua. Nyt niin kun ajattelen niin, että ensinnäkin tuo epämukavuusvyöhykkeen, siis me puhutaan, että oppiminen tapahtuu vain epämukavuusalueella, niin miten me hyvin me markkinoidaan sillä oppimista ylipäätäänkin? Me ei voida puhua sillä tavalla, vaan me ajatellaan, että tänä päivänä, kun ihmiset pannaan muutenkin tiukoille, niin että oppiminen voisi olla oikeasti mukavuusalue. jolle kun sä löydät ne omat tavat oppia ja sä tunnet itsesi, itsetuntemus ja sen kehittäminen kuuluu varsinkin johtajille siis ihan edellytyksenä, että sä voit kasvaa johtajana. Ja siihen kuuluu se, että sä ymmärrät omasta oppimisprosessista, se miten, mitkä on sun omat niin kun oppimisen vahvuudet ja myöskin ne heikkoudet, jotta sä voit ymmärtää muiden ihmisten, sun tiimin, sun johtoryhmän, sun henkilöstön oppimisen valmiuksia, sitä prosessia, miten meillä opitaan. Sä voit tehdä viisaampia valintoja ja ihan kumppaneista, prosesseista, mistä tahansa, jos puhutaan. Sami voi kertoa varmaan yksityiskohtia, miten teillä tehdään vielä tähän, mutta mä ajattelen niin, että ihmiset pitäisi pystyä työelämässä enemmän löytää sen oman mukavuusalueensa sillä tavalla, että se ei ole se alue, missä ollaan passiivisia ja kuollut kala-meininkiä, vaan että me eletään ja hengitetään ja me nautitaan, me inspiroidutaan, me löydetään se alue, missä meillä mopon lamput syttyy ja palaa.
Mahtavaa. Tuosta voisi kuunnella, Vilmaa voisi kuunnella vaikka kuinka pitkään lisää, mutta otetaan tähän Sami mukaan. Sami, totta vai tarua, oppiminen tapahtuu epämukavuusalueella?
Joo, no mä toivoisin tietysti, että se oppiminen tapahtuisi aina mukavuusalueella, mutta mä itse ehkä tarkastelen asiaa niin, että mä erottaisin niin kuin oppimisen ja uusiutumisen. Eli tavallaan niin kuin oppiminen on varmasti sitä, missä me liikutaan sillä tutulla ja turvallisella alueella ja parannetaan sitä suoritustasoa, tehdään itsestämme koko ajan niin kuin parempia versioita. Ja silloinhan se on aika mukavaa ja kivaa, mutta väistämättä uusiutuminen vaatii sitten jo sitä, että otetaan vähän riskiä ja tehdään, kokeillaan uusia asioita, jolloin siinä on tietenkin mahdollisuus, että kaikki ei mene aivan silleen täydellisesti. Mutta molempia tarvitaan ja tietysti toivon, että ihmiset rohkeasti uskaltautuisi sekä oppimaan ja uusiutumaan.
Mahtavasti kiteytetty. Mutta hei, nyt me saadaan niinku checked tämmöinen yksi vanha ikään kuin kliseiden asia. Voidaanko me yhteisesti nyt sopia ja julistaa tässä, että oppiminen tapahtuu mukavuusalueella. Mutta määritellään se mukavuusalue niin, sitten uudestaan.
Mä itse asiassa saanko lisätä tuohon, että mä olen alkanut puhua juuri siitä oppimisvyöhykkeestä mieluumminkin kuin sitten siitä epämukavuusalueesta. Koska siinä myöskin sit huomioidaan sen verran, jos tuohon niin oppiminen on osa työtä. Ja se on kovaa työtä, tunteita mukana, väistämättä mä väitän, että ei ole kyseessä syvä oppiminen, jos ei sitten herätä mitään tunteita, silloin sille ei ole merkitystä. Okei, on siis eri tasoista oppimista ja tiedollista oppimista ja muuta, mutta sitten jos halutaan niinku transformaatiota tai uudistumista, niin se väistämättä herättää monenlaista ajatusta. Ja silloin siitä pitää myös pystyä palautumaan. Että semmoinen niin tavallaan, että näiden vyöhykkeiden tunnistaminen myös, mulla kädet täällä jo alkaa heilua.
Joo, anna mennä vaan.
Niin semmoinen ajatus ehkä työelämäoppimiseen taas jälleen kerran voi vetää sieltä analogiaa sieltä urheilusta, että sä voi koko ajan vetää kilpailukautta niin kuin vuoden läpi esimerkiksi.
Just näin.
Lisäkulma tuohon vielä, että tunne-elementtihän on se, mikä sitten auttaa taas muistamaan ja palauttamaan sen opitun sitten myöhemmin. Että sinänsä se olisi hyvä, että kun kaikessa oppimisessa ja uusiutumisessa olisi mukana jonkinasteinen tunne, koska sitten se täysin neutraali, kliininen suhtautuminen ei välttämättä auta sitten muistamaan sitä hetkeä ja oivallusta myöhemmin, vaan kun siinä olisi joku tunne-elementti, niin se laadullisesti ehkä parantaa sitten sitä kokemusta.
Mahtavaa. Ja mulla tulee heti tietenkin tästä, kun me kohta ruvetaan puhua juurikin sitten, että miten sitä oppimista johdetaan, niin just se, että mä usein ajattelen näin, että voiko me saataisiin sinne työelämään myös sitä sellaista, että kun me ollaan ihmisiä, me ollaan niitä niin kuin tuntevia psykofyysisiä kokonaisuuksia omien niin kuin, juuri tunneskaalojen ja erilaisten tilanteiden kautta, niin että se olisi sellainen turvallinen ja tukeva ja kannustava ympäristö myös tulla, että vaikka mulla olisi joku tiukka oppimisjakso vaikka edessä siellä, niin mulla olisi semmoinen niin kuin hyvä fiilis, koska todennäköisesti niin kuin mä oon heikompi ehkä silloin, kun tämmöisessä tunnetasossa, niin että se auttaa. Mä tiedän, että te koneella puhutte todella paljon. Mä olin äärettömän vaikuttunut teidän näistä diversity ja inclusion asioista, miten niitä teillä käsitellään. Voidaan katsoa niitäkin kohta. Mutta se, että mä ajattelen aina, että voi kun ihmiset luottaisivat itsensä ja toisiinsa, että kun me tullaan yksilöinä, mutta silti mehän kuulutaan johonkin tiimiin, me kuulutaan johonkin viiteryhmään siellä, jolla on toki tiettyjä koviakin tavoitteita, kunnianhimoisia niin kuin tavoitteita saada aikaiseksi jotain. Ja sitten ne tiimit kuuluu sitten siihen niin kuin yritykseen. Ja me ollaan tehty tiettyjä valintoja, eikö niin? Että tämä on se porukka, tämä on se organisaatio, tämä on mun arvojen mukaista toimintaa. Täällä haluan nimenomaan löytää aina joka päivä sen vähän päivitetyn paremman ja oman itseni. Niin jotenkin mun mielestä tässä me ruvetaan puhumaan sitten niin kuin isossa kuvassa tietenkin toimintakulttuureista, yrityksen kulttuureista, johtamisesta. Niin jos me nyt tätä kautta johdattelin liikaa, niin ottakaa, heittää vastaväitteitäkin. Niin mä haluaisin mennä siihen asiaan, että mitä se oppimisen johtaminen oikein teille tarkoittaa. Ja sitten semmoinen kysymys heti siihen toiseksi perään, että jos me lähdettäisiin kanssa pohtimaan, että kenen sitä pitäisi johtaa? Kumpi? Ottaako Vilma?
Mä voin heittää, mä aina ajattelen niin kuin sitä oppimisen johtamista, että me väistämättä ollaan jonkunlaisia jonglöörejä siellä niin kuin, ja me johdetaan sitä jatkuvaa dialogia johtajana. Ja eli kun jonglöörillä mä haluan johdattaa meitä semmoiseen mielikuvaan, että meillä on vähintään 3 palloa, ellei 4 ilmassa, ei muuta kuin harjoittelemaan. Niin niistä yksi pallo on siis se, että totta kai strategiasta kumpuavat oppimistarpeet ja hyvä strategia siellä pohjalla ja ne strategiset kyvykkyydet, se ohjaa niin kuin tavallaan sieltä organisaation tarpeista käsiä. Ja hyvin tehty strategia ottaa huomioon toimintaympäristö, joka on se toinen pallo ja ne tulevaisuuden toiminta niin kuin edellytykset, että me ollaan edelleen voittava organisaatio ja minkälaisia työelämän trendejä myöskin sieltä tulee. Kolmas pallo, mikä usein unohdetaan, kun ei oikein pysy pallot ilmassa, niin valjastaa se yksilöiden ja meidän henkilöstön niin kuin henkilökohtaiset oppimisunelmat ja tavallaan se valtava energia ja oppimisen motivaatio, mikä sieltä voisi parhaimmillaan kummuta. Ja nyt ei tietenkään voi ajatella mitenkään idealistisesti, ei se aina ole optimaalinen, mutta se, että se olisi niin kuin tahtotila, että me pystytään ikään kuin näiden 3 pallon neljäntenä ehkä sitten hyppää mukaan, jos ei se ole siellä niin kuin strategiassa riittävästi, niin ne asiakasprojektien tarpeethan määrittelee niitä drivereita mukaan paljon, että sitä voi ajatella, että se 4. pallo on se asiakas. Mutta niin kuin se yksilö, mä painottaisin enemmän, että se on niin kuin aliarvostettu tällä hetkellä mun mielestä, ja sen niin kuin, miten me pystytään just se ihmisten tunteminen, se kohtaaminen, kuunteleminen ja se tietysti, kun mä ajattelen, että koneellakin on 60 000 ihmistä töissä, miten sä kuuntelet jokaisen yksilöllisiä toiveita, mutta se just, että miten se on niin kuin, minkälainen systeemi siihen on luotu ja just siellä lähellä sitä ihmistähän se johtaminen tapahtuu. Ei se voi tapahtua 10 000 ihmisen yksiköissä ehkä, eikä näin, vaan se tapahtuu siellä lähellä arjessa ja se on niin kuin avain, kun sen ymmärtää, niin silloin ymmärtää myös sen, että esihenkilön tärkein tehtävä on valjastaa ihmisen potentiaali käyttöön ja silloin se välttämättä tullaan siihen oppimisen johtamisen asioihin siinä arjessa. Ja esihenkilönä, johtajana mun on hyvä pysähtyä kysymään sen, mitä aluksi sanoisin, että tiedänkö mä, miten mä itse opin, ymmärränkö oppimista lisää, pitäisikö vähän opiskella lisää sitä asiaa, oppia oppimisesta, jotta mä voin paremmin tarjota mahdollisuuksia oppimiseen mun ihmisille.
Joo, mahtavaa. Sami varmaan pystyy tuosta ottaa aika hyvin koppia, että miten noin käytännössä sitten tämmöinen homma hoituu esimerkiksi teillä.
Joo, kyllä aivan kuten Vilma tuossa osuvasti nosti esille, niin meillä on tosiaan yli 60 000 ihmistä. Että ihan yksilöllisiä kokemuksia aina ei pystytä varmistamaan, jolloin kyllähän niin kuin korporaatioympäristössä kun liikutaan, niin mehän puhutaan hurjan paljon prosesseista tietenkin. Että se ei ole kenenkään yksittäisen ihmisen vastuu, vaan prosessi huolehtii siitä ja kaikkihan lähtee kyllä strategiasta, eli strategia, miten se viitoittaa suuntaa eteenpäin, millaisia ydinosaamisia, ydinkyvykkyyksiä pitää rakentaa, että se strategia saadaan toteutumaan. Ja sitä kautta ne sitten sanotetaan ja tulkitaan, että no, millaisia valmiuksia pitää ihmisillä olla, millaista kokemusta ja tätä kautta me saadaan niin kuin meidän tapauksessa niin isoja tällaisia tarjoamaportfolioita, keskitettyjä hankkeita, että nyt tätä valittua osaamista tai kyvykkyyttä lähdetään kehittämään, jolloin se on sellainen, mikä me uskotaan, että tietyille ammattiryhmille, rooleille, kaikille kuuluu oppia tai oivaltaa tällaisia asioita. No, tämähän on iso näkökulma. Jos me täysin unohdettaisiin oppia tavallaan tästä sitten, niin se olisi aika jäykkä malli, jolloin tietenkin toinen asiallinen keskustelu on käydä, että kuka sen osaamisen sitten lopulta omistaa. Eli kyllähän sen pitäisi olla se henkilö itse, oppia itse, joka tietää ja vähän määrittelee, mihin suuntaan minä haluan mennä, ymmärtää, mitä sieltä ylätasoilta tulee ja taas sitten lähiesimiehet on varmasti hyviä tässä sitten niin kuin auttaa näitä oppijoita linjaamaan, että miten tasapainoillaan niiden uratoiveiden, välittömien oppimistarpeiden ja sitten näiden ison strategisen tason kehittämishankkeiden kanssa.
Mm. Mielestäni on hyvä, tosi hyvä niin kuin erotella niitä tasoja tavallaan. Ja sitten myöskään niin kuin, me niin kuin nähdään kuitenkin tämän päivän työelämässä, että esihenkilöille hirveästi tulee painetta sieltä ja täältä. Pitää olla tosi monitaituri ja oikeasti jonglööri. Mutta se, että näen myös sitä onneksi, että kun nyt muuttuu tavallaan myöskin HR ja HRDn rooli tiettyllä tavalla, niin myöskin sinne tulee uudenlaisia rooleja. Ja tällaisia ikään kuin badeja, jotka niin kuin vertaissparrailee, learning coacheja, erilaisia malleja, mentorointia ja muita, mitkä niin kuin, onhan niitä ollut aina, mutta jotenkin musta tuntuu, että ne on enemmän niin kuin hiffataan, että kyse on oppimisesta, oppimisen tukemisesta, ei esihenkilöilläkään riitä aikaa kaikkeen, eikä myöskään osaamista, eikä mun mielestä tarvi ollakaan. Sun pitää vaan tunnistaa se, että missä mä voisin tarvita jeesiä ja minkälainen tukeva puite, rakenne me voidaan tähän niin kuin luoda. Sehän olisi viisasta johtamista, oppimisen johtamista.
Kyllä, kyllä. Ja monesti ehkä vähän harhaisesti kuvitellaan, että oppimisen resurssit on niukkoja, että ei ole tarjota mitään ihmisille ja mahdollisuuksia. Että kyllä meillä on valitettavasti päinvastoinkin jopa asia, että asioita, mitä voisi oppia ja mitä voisi opiskella, on aivan liikaa, jolloin se jopa tietyissä tapauksissa hämmentää ihmisiä. Että onpa tässä paljon, mitä mä voisin tehdä, mutta kuka auttaisi minua ymmärtää, että mitä ehkä parhaiten niin kuin auttaisi minua tai yritystä ja työyhteisöä eteenpäin, jolloin sitten on tosi tärkeää, että ymmärretään ne prioriteetit, keskustellaan laajasti niistä, että mikä on oleellista, mikä on tärkeää juuri nyt ja pyritään sitten niin kuin tasapainoilleen sen nykyhetken ja tulevaisuuden vaatimusten kanssa, koska väistämättä ihmiset tarvii apua ja tukea ehkä tiettyihin asioihin juuri nyt tällä viikolla ja näin päin pois, mutta sitten nähdään myöskin tiettyjä uusiutumistarpeita ehkä 4 tai 6 vuoden aikajänteellä. Niitäkin pitää pikkuhiljaa sitten aloittaa, koska se matka on pidempi ja ehkä se uusiutumistarve on isompi.
Ja mulle tulee tässä nyt mieleen, kun mä teitä ihan haltioituneena kuuntelen, niin semmoinen asia, että jollain tavalla, että kun mehän johdetaan sekä oppimisessakin. Me johdetaan ihmisiä ja me johdetaan asioita. Ja sä mainitsit just prosessit. Totta kai Herra Jumala kone, jolla teillä on se melkein 60 000 ihmistä ja oliko lähes 150 eri niin kuin kulttuuritaustaakin niin kuin omaa, niin sehän on aivan erityyppinen myös oppimisen ympäristö ja oppimisen johtamisen prosessi, kun jos ajatellaan vaikka, että jotain pienempää kasvuyhtiötä ja muutenkin siis myös eri vaiheessa oleva niin kuin te olette jo etabloitunut ja näin tällä tavalla, niin juurikin tämä, että ymmärrettäisiin, strategia on täällä jo mainittu, että se on siellä pohjalla, mutta mä haluaisin teiltä kysyä vielä sitä niin kuin tähän strategiaan ja siihen johtamiseen liittyen. Mä puhun itse paljon siis semmoisesta niin kuin myös oman työn johtamisesta ja kyky, että kun me puhutaan johtamisesta, niin me ei tarkoita, että, tai ainakaan minun ajatusmaailmassa, niin mä en mieti niin kuin esihenkilöitä tai johtoryhmiä tai koneen niin kuin johtokuntaa, että koneellakin nyt aloittanut uusi toimitusjohtaja tämän vuoden alussa, niin se totta kai hänkin varmasti määrittelee ja tulee niin kuin näkymään se hänen niin kuin toimintansa, mutta johtamisesta, että me eroteltaisiin tai meillä olisi semmoinen mun mielestä niin kuin kyky sanottaa riittävällä tasolla se yhteinen ymmärrys, että mistä me nyt oikeasti puhutaan ja mikä tämä niin kuin asia niin kuin konkreettisesti tarkoittaa ennen kuin me niin kuin sännätään jonkun asian perään. Ja harvemmin asiat on mustavalkoisia, vaan ne on niin kuin sekä että asioita. Tästäpä mä haluaisin kysyä teiltä, että mitä te ajattelette just niin kuin nyt tämän oppimisen ja oppimisen johtamisen kautta just siitä, että tästä johtamisesta, että kenellä se vastuu siinä on?
Vastuu on ihan kyllä joka ikisellä siinä, että se on niin kuin yhteispeliä. Niin kuin mun mielestä hyvän organisaation toiminta ylipäätään on ja semmoisen, missä ihmiset viihtyy, mihin ihmiset haluaa töihin. Ja niin kun, sehän näkyy sit siinä, että miten esimerkiksi tarjotaan oppimismahdollisuuksia. Se on iso semmoinen veto- ja pitovoimatekijä. Että jotenkin mä ajattelen niin kun tämän kautta sen niin kun oppimisen arvon ymmärtäminen. Mutta se, että miten meillä opitaan tai se, niin se pitäisi jotenkin totta kai läpileikkaavasti ymmärtää riittävän samalla tavalla. Ja oppimisen periaatteet olla riittävän kirkkaat kaikille, että mitä täällä arvostetaan esimerkiksi. viime aikoina muistiin jäänyt sellaisia sanontoja. No vuosia sitten jo väistynyt Elisan toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, häntä siteerataan paljon tästä lauseesta, että kun meillä on halu ja kyky oppia, niin sitten me pärjätään tilanteessa kuin tilanteessa. Ei mennyt ehkä sanasta sanaan näin, mutta idea tämä. Mä lisäisin tuohon vielä se rohkeus.
Niin, kyllä.
Että niin kuin, onko meillä halu, kyky ja rohkeus. Ja tämä on, niin kuin, jos se tulee niin kuin C-leveliltä, niin sillä on ihan valtava merkitys. Ja Elisa on tehnyt tietysti, ollaan saatu heidän kanssaan töitäkin tehdä oppimisen edistämiseksi, mutta se, että niin kuin he on tehnyt jo niin kuin 15-20 vuotta niin kuin asioita jatkuvan parantamiseen ja semmoisen ketterän kehittämisen, mikä on loistava pohja oppimisen kulttuurin luomiseksi. Et ehkä niin kuin nostan tämmöisen esimerkin ja toisena ehkä vielä tähän, niin, esimerkiksi Solitalla, niin he niin kuin haluaa tuoda myös sitä esiin, että kun tällä hetkellä, tai varsinkin silloin, kun oli kuumimmillaan tämä IT-alan osaajapula. Ja edelleenkin se on, niin kuin, ei kaikki kohtaa tällä hetkellä työmarkkinoilla todellakaan, niin puhutaan, se on aika mun mielestä iso asia ja ensimmäisenä he toi isosti sitä, että tervetuloa meille keskeneräisenä. Joo. Me autetaan sua pääsemään loistoosi. Tavallaan niin kuin, me autetaan, me välitetään sun osaamisen kehittämisestä. Tule meille, niin me sitten kun sä lähdet meiltä, koska kaikkihan me ollaan lainassa, niin sitten sun niin kuin osaaminen on kovemmalla tasolla kuin silloin, kun sä tulit meille. Se on mun mielestä tosi kova työnantajalupaus.
Joo. Mites Sami, jos sä katsot, kun te olette todellakin tämmöisessä monikulttuurisessa ympäristössä, niin miten sä ajattelet, että kenellä se vastuu tai siitä oppimisen johtamisesta on?
Joo, toi on, kuten olette nostanut esille molemmat, niin se on tavattoman haastava yhtälö, koska siinä koko ajan niin kuin niukkuutta ollaan jakamassa. Tarpeita olisi paljon, haluja olisi paljon, niin sitten kuitenkin aikaa ja mahdollisuuksia ja resursseja ylipäätään niin kuin on tosi niukasti. Eli pitää olla aika viisas siinä, että mitä lähtee tekemään. Ja me hyvin paljon nyt tässä ollaan viime aikoina mietitty sitä, että miten näitä prioriteetteja tunnistetaan. Eli haastatellaan sekä eri maayhtiöiden edustajia, kulttuurillisia edustajia, että miten siellä nähdään tarpeita. Sitten vastaavasti liiketoimintayksiköistä kysellään, keskustellaan millaisia tarpeita. Ja pyritään sitten tunnistamaan näitä isoja teemoja, jotka olisi väistämättä saatava jollain tasolla läpi. Mutta sitten meillä on valtavan iso osa meidän työvoimasta on kuitenkin ihan tämmöisiä kentän työntekijöitä, erilaisia asentajia, kunnossapitoasentajia, kaikennäköisiä muita, niin heidän arkeensa taas toisaalta sanottaa se, että heillä pitää olla pätevyydet kunnossa tehdä sitä päivittäistä työtä. Heidän pitää osata tehdä turvallisesti työtä, menetelmien mukaan sitä työtä, jolloin tällaisistakään asioista ei voida tinkiä. Se on meille ehdoton kunnia-asia, että tehdään turvallisesti ja menetelmien mukaan töitä, jotta jokainen pääsee turvallisesti kotiin sitten sen työpäivän jälkeen. Totta kai voidaan keskitytysti sanella, että tällaisia teemoja pitäisi nyt sen uusiutumisen ja kehittymisen vuoksi ja meidän yrityksen kasvun vuoksi opiskella ja tehdä, mutta sitten kuitenkin jokaisella on se oma vastuu siitä, että osaa asiat riittävän hyvin, että se tietty turvallisuus ja menetelmän noudattaminen toteutuu. Että kyllä mä melkein sanoisin, että lopulta sitten se jää sille yksilölle aina mietittäväksi, että mihin minun täytyisi nyt tällä hetkellä käyttää se aika ja mikä olisi se kaikkein oleellisin osaaminen ja osaamisen kehittäminen siinä hetkessä.
Ja tuosta mulla tulee mieleen se, että teillä on varmasti niin kuin mittarit ja laadunvalvonta ja tämän tyyppiset asiat kunnossa, että te niin kuin pyritte tietenkin ennakoimaan ja että jos joku asia rupeaa menee enemmän pieleen tai näin poispäin, niin sieltä nousee niin kuin sitten joku punainen lamppu pystyy aika nopeasti. Että
kyllä, meillä totta kai käsikädessä niiden prosessien kanssa niin on mittarit ja seuranta ja niillä tietysti päästään ohjaamaan. Eli näitä strategisia kehityshankkeita, niin niitä säännöllisesti seurataan, että miten ne sovitut oppimispolut, sovitut kehittämishankkeet etenee, saadaan sieltä dataa ja mittarit kertoo meille, että jaha, tuolla pitäisi nyt panostaa vähän enemmän, noita pitää muistutella. Mutta sitten todella tärkeä on, kun meidän kaltaisessa ympäristössä liikutaan, että osa siitä tekemisestä ja tavoitteista myös sidotaan sitten liiketoiminnan kannalta niihin tärkeisiin mittareihin. Ja siellä on tietysti asennuksen laatua ja työturvallisuuteen liittyviä asioita, jolloin ne on niitä sitten ihan oikeita mittareita, että me voidaan puhua sekä henkilöstöhallinto että liiketoimintajohto, niin samaa kieltä ja ollaan sitä mieltä, että hei, nämä on nyt niitä juttuja, mihin me panostetaan ja mihin me sitten vielä erityisesti täytyy kiinnittää huomiota, jos alkaa jossain kohtaa sakkaamaan.
Saanko tuohon heittää vielä, että mä niin kuin yksi myytti, mun mielestä oppimisen myytti, näitä on useita saatu nyt tässä ikään kuin murtaa tässä varrella, niin yksi on tietysti tämä, että koulutus ei ole ainut tapa oppia, eli oppiminen ei ole yhtä suuri kuin koulutus, se on niin kuin iso juttu, mutta toinen on tuo vaikuttavuus ja mittaaminen ja arviointi. Se on semmoinen kuuma peruna, se on tosi vaikea asia ollut jotenkin ymmärtää, että se on niin kuin nimenomaan näkyy näissä muissa mittareissa, ei siinä, että opintosuorituksissa tai oppimisen niin kuin tavallaan pelkästään sen suoritusmäärässä. Esimerkiksi sehän ei kerro siitä, että miten vaikuttavaa oppiminen on ollut. Tämä on tosi tärkeä ymmärtää. Se näkyy siellä asiakastyytyväisyydessä, laadussa. Se näkyy siellä niin kuin viivan alla. Se näkyy liiketoiminnan niin kuin kehittymismittareissa. Niin tämä on mun mielestä hirveän tärkeä ylimmän johdon ymmärtää. Et me ei tarvitse luoda siihen mitään sellaisia erillisiä niin kuin varsinaisesti mitään mittareita, vaan se rupeaa näkymään sitten, jos oppimista johdetaan oikealla lailla oikea-aikaisesti, tarvelähtöisesti ja tarvelähtöisyydellä nimenomaan oppijan tarpeet ja strategian tarpeet.
Ne yhtiön tarpeet sekä nimenomaan molemmat, ne menee käsi näin kädessä, just näin.
Mehän päästään oikeastaan nyt kunnolla vauhtiin niin tässä. eli tavallaan kyllä mä nostaisin vielä tohon sen sitten, että osaava ja tyytyväinen sitoutunut henkilöstö tuottaa kaikkein parasta asiakaspalvelua ja tuloksia siinä asiakasrintamassa. Eli jos sitten haluttaisiin oikein lähteä seuraamaan ja tutkimaan, niin kyllä joku NPS-mittari, se Net Promoter Score ja tämän tyyppiset asiakastyytyväisyysmittaukset ja kyselyt, niin kyllähän ne ainakin meidänkin tapauksessa kertoo siitä, että miten hyvin se meidän kentällä oleva työväki, joka eniten asiakkaita käytännössä kohtaa, niin miten hyvin he tekevät sitä työnsä ja saako he palautetta siitä osaamisesta ja asiakaspalveluasenteesta ja muusta. Niin kyllä se, mutta tämä on tietysti vaikea, että henkilöstöhallinnossa ja oppimisen ammattilaiset tietysti haluaa ehkä enemmän mitata ja helpommin on saatavilla sitä dataa niistä montako tuntia ja kuinka paljon kursseja on käyty. Mutta, ja se on tosi tärkeä osa tietenkin kokonaisuutta, mutta ei pidä jäädä siihen, vaan pitää yrittää miettiä myöskin sitä, että miten niitä nimenomaan vaikuttavuutta ja ehkä sitä impaktia saadaan sitten mitattua.
Mä niin kuin tuohon tarttuisin kyllä kanssa ja vähän haastaisin tota ikään kuin, niin kuin sanotaan, sellaista niin kuin uudistuvaa ajattelua HR:nkin ja tai kenellä se sitten sinne kuuluukin, niin kuin learning and development niin kuin puolen, no tyypillisesti varmasti on HR:llä, mutta juurikin se, että ei mitattaisi pelkkää sitä niin kuin tekemistä, vaan mietittäisiin se vaikuttavuus, mitä me oikeasti halutaan täällä saada aikaiseksi. Mä kurkkasin sen verran teidän, Sami, sivuilta myös, että teillä on niin kuin KPIt esimerkiksi käytössä, jotka on tietysti varmasti johdettu sitten teidän yhtiön niin kuin ylätason strategioista, ja sitten teillä on erikseen olemassa tämmöisiä erilaisia niin kuin oppimiseen liittyviä strategioita ja siellä sisällä olevia mittareita, ja ne on varmaan synkassa niin kuin keskenään, eli se niin kuin isossa kuvassa ne NS, no en tiedä voiko teillä sanoa pienet purot, mutta siis te niin kuin, niin kumminkin tahtotilana on se, että se tuottaa sinne niin kuin yhtiölle sen halutun ikään kuin lisäarvon ja sen yhtiön ikään kuin, niin kuin strategisen tavoitteet ja päästään niihin päämääriin, koska silloin siellä työyhteisö voi hyvin, siellä voi yhtiö, yritys hyvin ja silloin päästään niin kuin ratkomaan niitä isoja tekijöitä. Totta kai paljon näissä niin kuin tulevaisuuden kaupungistumiseen liittyvissä trendeissä globaalisti niin mukana. Mutta tähän mä haluaisin sitten, kato itsekin tästä niin kuin oikein innostuin, niin tuoda. Me ei olla vielä kertaakaan mainittu sanaa innovaatiot ja innovaatiotoiminta. Ja mun mielestä jotenkin, kun mä niin kuin tuossa nyt kuuntelin, niin sitten kun on just tätä oppimista, mistä puhutaan koulutuksista, valmennuksista, uudistumiskyvystä, niin nämä menee varmaan jotenkin kivasti kaikki sekaisin, mutta innovaatiotoimintahan on myös yksi keskeinen asia niin kuin tänä päivänä, kun meidän toimintaympäristöt muuttuu hurjasti sekä sisäiset että ulkoiset, niin miten me pysytään ikään kuin relevanttina ja osataan niin kuin ennakoida, niin pystyisikö sä Sami heittämään tuohon jotain, että mitä sä ajattelet siitä, että millä tavalla te pystytte siellä koneella vaikka kiihdyttämään ja tukemaan teidän niin kuin innovaatiotoimintaa niin tämmöisen niin kuin oppimisen kautta?
Joo, siis kyllähän monta kertaa kyse on itse asiassa siitä, että ihmiset uskaltaa avata suunsa myöskin, luottamuksen rakentaminen. Eli tavallaan aina se innovaatio ei ole se, mitä muut haluaa kuulla tai mitä liiketoimintajohto haluaa kuulla, koska se poikkeaa kuitenkin siitä valtavirrasta. Ja tietenkin toinen on se, että mä luulen, että meidän pitää sivistää ihmisiä siitä, että mikä se innovaatio itse asiassa on. Mm. Että liian monella on semmoinen hiukan harhainen väärä käsitys ehkä siitä, että innovaatio on jotain aina täysin uutta. Se on joku propellipää jossain, joka labrassa
maagista,
tai kaukana niin, kehittelee näitä asioita, mutta kyllä valtaosa innovaatioista, muistaakseni ihan yli 90%, niin nehän on vanhan idean lainaamista jostain ja yhdistetään se jonkun toisen asian kanssa, jolloin siitä syntyy ikään kuin uutta tai sitten vanha asia vähän kierrätetään ja käytetään täysin uudessa kontekstissa, jolloin se arvontuotto vähän eri ympäristössä kuin aiemmin niin saattaa olla ihan erilainen. Eli ihmisten pitäisi ehkä oivaltaa tällaisia asioita enemmän ja meidän kaltaisessa työympäristössä ja yhteisössä, missä porukka on hajautunut ihan hurjan paljon eri paikkoihin, puhutaan eri kieliä, niin me ollaan paljon mietitty sitä, että no miten tätä äänen saamista kuuluville, jakamista, keskustelua, väittelyitä, koska niistä kipinöistä, yhteen törmäyksistähän alkaa syntyä niitä uusia ideoita. Ja ilokseni voin sanoa, että me on nyt pikkuhiljaa, vaivalloinen tie, mutta pikkuhiljaa, niin päästy tällaisten yhteisöllisten medioiden ja muiden avulla sitten saamaan niitä halukkaita ihmisiä keskustelemaan, tuomaan ideoita, rohkeasti nostamaan esille niitä asioita ja sitä kautta törmäyttämään asioita ja saamaan syntyä kipinää ja rohkeus, se tarvittiin mainita, se olisi kyllä tosi ja tietysti meidän toimintaympäristö hyvin perinteisesti arvostaa ja vaatii tiettyä turvallisuutta. Mm. Se on meille tosi tärkeää tosiaan, että asiat hoidetaan turvallisesti ja asiallisesti, mutta kääntöpuoli tietenkin on se, että jos me liikaa keskitytään riskeihin, me ei nähdä sitä mahdollisuutta. Eli risk versus opportunity keskustelu on semmoinen, mitä meidän enemmän pitäisi käydä. Eli ymmärretään myöskin se, että joskus on hyvä katsoa mahdollisuuksia eikä pelkästään niitä riskejä.
Mm. Ja niin kuin sä sanoit, niin tuommoisia niin pieniäkin asioita tietyllä lailla, että meillä olisi, vai mitä Vilma, meillä olisi se kyvykkyys tai että meillä olisi se oma ajattelutapamme sillä tavalla, että me mietittäisiin, että se, vähän niin kuin mietittäisiin, että entä jos, mitä jos, että jos jotain osa-aluetta vähän muuttaisi, niin mikä vaikuttavuus sillä sitten olisikin, niin se voi joskus olla, että se ratkee ja sekin voi olla pieni innovaatio, jolla on iso merkitys eteenpäin.
Kyllä.
Kyllä, ja saanko nopeasti heittää kommentin tuohon, eli lainaillaan rohkeasti sieltä muiden funktioiden, muiden toimialojen hyviä käytäntöjä. Hmm. Esimerkiksi tässä nyt oppimisen kontekstissa, niin lainaillaan sieltä niin kuin markkinoinnin ja erilaisten some-influenssereiden ja muiden sissimarkkinointitaktiikoita, niin ne toimii hämmästyttävän hyvin myös siinä oppimisen tukemisessa ja oppimisratkaisuiden kokemusten lanseeraamisessa, kun vaan rohkeasti tekee asioita vähän eri lailla ja hyväksyy sen, että hei, tämä voi mennä pieleen, mutta tästä voi tulla ihan huikea sukseen, menestys.
Mä haluaisin heittää heti semmoisen idean, että viime aikoina vahvistellut tämä vaikuttajamarkkinointi niin kuin kuluttajapuolella varsinkin, mutta mä haluaisin nähdä koneella sisäisiä vaikuttajamarkkinoijia, jotka edesauttaa oppimista, niin siinä olisi aika kova juttu.
Kyllä, olen samaa mieltä.
Ihan mahtavaa. Ja voisiko tuohon vielä lisätä? Mä oon tässä aiemmilla podcasteilla tuli, ei nyt suoraan oppimiseen liittyen, mutta mun mielestä se, että tämmöiseen innovaatioon, niin että mikä on niin kuin luovuuden ja taiteen niin kuin ikään kuin voima sitten siinä, kun oikeasti sallitaan se, että nyt hei brainstormataan, että nyt ei ole niin kuin se, että siellä katsotaan, että on niin kuin asentajien sertifikaatit ja nämä kohdallaan, niin, vaan että oikeasti ollaan niin kuin halutaan, niin kuin teilläkin on se osallistaminen on niin kuin todella keskiössä, niin että on ikään kuin lupa irrotella, niin onko rohkeutta vetää joku performanssi tai mikä tahansa tanssiesitys tai taidepläjäys tai heittäytyä oikeasti niin kuin siihen. Niin mun mielestä tämä olisi oikeasti semmoista tulevaisuuden kiehtovaa. Musta olisi ihanaa, että joku koneenkin, joka mulla on mielikuva, että siellä on just niin kuin hyvin teknisiä ja insinööristyyppisiä, niin sitten siellä oltaisikin vähän niin kuin myllerrettäisikö jossain Peuhulassa lapset, tietä, tai tehtäisiin jotain taidepajaa tai jotain.
Mä innostun kovasti tosta, mutta leikkiä ja laulua niin kuin ei voi tarjoilla väärin myöskään, vaan juuri se, että sillä on strateginen pyrkimys. Ja siis mä oon niin kuin, se on vuosia sitten kirjoitettu Matti Alahuhdan tarinat johtajuuskirjaa ja siellä puhuttiin jo fasilitoinnin merkityksestä, siis muutoksen johtamisen. Ja että on niin kuin valmennettu fasilitoijajoukko, voisi puhua tämmöistä niin kuin nyrkistä, joka siis niin kuin huolehtii siitä, että asiat menee eteenpäin. strategisesti oikealla tavoilla. Siellä on prioriteetit kohdallaan ja tietysti kirjassa ei näy, että kaikki ei ole varmasti mennyt kuin Strömsössä, mutta se just, että siinä on niin kuin panostettu tähän kyvykkyyteen. Mä sanoisin, että johtajuuden niin kuin, ja muutenkin semmoisena työelämätaitona fasilitointitaito, eli yhdessä ajattelun, yhdessä tekemisen taidon tai niin kuin ohjaamisen taito. Ja siihen liittyy juuri tämä, että ei ole semmoinen, että nyt mennään pieneen koppiin ja nyt perkele innovoidaan, vaan siis, että siihen ymmärretään, että se on prosessi. Ja se, siihen niin kuin valmistaudutaan, siellä on oikeat ihmiset paikalla, siellä on diversiteettiä ajatteluun, siellä on oikeanlaista energiaa ja kykyä myöskin viedä sitä asiaa eteenpäin. Ja toi on niin kuin semmoinen asia, mitä tänä päivänä saadaan siis kouluttaa ja valmentaakin myös johtajia ja niin kuin henkilöstöä näihin asioihin, koska se edellyttää, että on tällaisia kyvykkyyksiä, jotta voidaan sitä arjessa sitä oppimista viedä eteenpäin ja innovaatiota ja luovuutta.
Joo, toi tuo heti mieleen yhden käytännön esimerkin vuosien takaa, että muutos ei tapahdu välttämättä itsekseen ja satunnaisesti ja se semmoinen uusiutuminen, vaan siellä taustalla tehdään todennäköisesti ihan hurjan paljon töitä sen mahdollistamiseksi ja avataan näitä tilaisuuksia. Ja yksi semmoinen positiivinen muisto tulee mieleen, kun me se oli muutoshanke, mutta myös oppimishanke, että tunnistettiin tämmöisiä, mitä me leikkimiesissä sanottiin kolleiksi, eli key opinion leader, KOL. Eli käytännössä tunnistettiin, että hei, nämä on nyt ne ihmiset, ketä haluttaisiin tähän nyt mukaan, valmennetaan heitä vähän enemmän, käytännössä siis muutosagentteja. Ja sitten kun me avattiin tämmöinen iso keskustelu, luottamuksellinen ympäristö, hei, nyt saa vähän sutia ja heittää juttuja ja lähdetään yhdessä hakemaan merkityksiä ja arvoa tähän, niin se ei tavallaan lähtenytkään ihan tyhjästä, vaan meillä oli siellä valmennettuja ihmisiä, ketkä löi sitä kipinää, alkoi olemaan niitä ensimmäisiä esimerkin luoja ja sitten muut innostui mukaan ja rohkaistui siihen ja tekemiseen ja näin. Ja kyllä se tosi tärkeää, että me saadaan innostettua monia mukaan, mutta sitten se vähän vaatii tietysti sitä työtä ja valmistelua siellä taustalla totta kai, mutta sen pitää olla piilossa, että ei taas pelotella ihmisiä, että on kaikki käsikirjoitettu valmiiksi.
Kyllä, kyllä. Ja mun mielestä niin kuin just se, että ymmärretään se, että ei oteta vaan tuolta jostain, niin kuin sanot, että vaikka niin kuin on hyvä benchmarkkaa vähän, että mitä vaikka markkinoinnissa tai tehdään tai vaikka toisilta toimialoiltakin, mutta että se ei ole niin kuin itseisarvo, että hei nyt tämä trendaa, niin otetaan mekin tämä, että se, että se lilluu sitten semmoisena jonain outona saarekkeena, niin kuin, että sitten se pitää pystyä sanoittamaan ja jakaa se yhteinen ymmärrys siitä, että miksi juuri me tehdään nyt tämän tyyppisiä asioita. Se voi olla toki joku kokeilu ja voi olla, että ollaan ihan rähmällään sen jälkeen ja palataan johonkin muuhun. Mutta jos ei me pystytä niin kuin sanottamaan sitä osana sitä meidän strategiaa, suuntaa, mitä me halutaan saada aikaiseksi, niin, niin silloin me ollaan ehkä niin kuin menty se ajettu sellaiseen miinaan, että me ollaan vaan nyt innostuttu jostain asiasta, joka ei sitten kummiskaan. Ehkä niin kuin oikea-aikaisuus ei ole niin kuin tässä ja nyt meille tämän asian suhteen. Hei, teidän kanssa olisi ihan super ihanaa jatkaa tätä keskustelua ja tämä rönsyylis vaikka ja minne, ja mä yritän täällä pidätellä itseäni, että en ohjaile, koska aika alkaa käydä pikkasen kortille tällä hetkellä, mutta mä haluaisin teiltä vielä, niin kun, jos me katsotaan sitten kumminkin tuonne tulevaisuuteen ja siihen niin kun, luotaisi toivoa ja sitä sellaista, että ollaan yhdessä rakentamassa myös kestävämpää ja vastuullisempaa tulevaisuutta ja tiedetään jo kaikki EU-direktiivit ja taksonomiat, mitkä tulee ja niin kun näin. Mutta myös sitten se, että meillä on niin kun paljon nuoria uusia sukupolvia tulossa mukaan ja heidän odotukset ja toisaalta meillä on sitten mielet tämän upeita pidemmällä olevia vanhoja panttereita, joiden kokemuksia kannattaisi kanssa niin kuin hyödyntää, niin kun te katsotte tuonne tulevaisuuteen ja eteenpäin, niin mikä olisi semmoinen teidän ajatus tai rohkaisu, minkä te haluaisitte nyt tässä niin kuin oppimisen, johtamisen vaikka niin kuin kontekstissa lausua, joka olisi niin kuin merkityksellistä tulevaisuuden kannalta, että meillä olisi entisestään niin kuin parempia ja innostavampia, inspiroivampia työyhteisöjä ja saataisiin Suomea nousuun ja saataisiin tätä veto- ja pitovoimaa aikaiseksi.
No mä voin vaikka aloittaa, jos lainataan heti vanhaa siterosta, että carpe diem, eli tarttu päivään. Eli tavallaan siinä mielessä niin mä näkisin, että meidän pitäisi ehkä kannustaa olemaan rohkeampia, tarttumaan tilaisuuksiin, kokeilemaan, oppimaan ja oivaltamaan. Koska kyllä mä luulen, että parhaat hetket mun omalla uralla tai mun oppimisoivalluksissa on ollut niitä, kun en ole liikaa pidätellyt itseäni ja mennyt sellaista valmiiksi ladottua polkua, vaan on tarttunut tilaisuuksia. Hei, en mä tiedä oikein mitä tästä tulee tai mikä toi on, mutta kiinnostavaa, mennään testaamaan. Ja se saattaa aukaista aivan hurjan hienoja uusia juttuja ja aivan poikkeuksellisia suuntia. Mm. Niin tavallaan niin kuin, vaikka itse on vähän jäyhä hämäläinen ja varmaan hidas ja kaikkea muuta, mutta silti haluan niin kuin kannustaa siihen, että hei oikeasti, että älkää niin kuin nähkö maailmaa liian valmiina, vaan tarttukaa tilaisuuksia, kokeilkaa, olkaa uteliaita.
Ihana. Mahtavia ajatuksia, Sami. Mites Vilma?
Mulla tuli ekana mieleen sellainen kohtaamisen taito ja merkitys niin kuin jokaiselle johtajalle, mutta ihan kaikille tietysti kuulijoille ja meille kaikille. Et niin kuin jotenkin se kyky pysähtyä, se on tietysti Esa Saarisen peräänkuuluttaman ajattelun niin kuin edellytys myös, että me pysähdytään välillä ajattelemaan. Mä ajattelen, että myös johtajille maksetaan siitä, että ne ajattelee välillä ja jokaiselle asiantuntijalle myös. Niin se, että me pysähdytään kohtaamaan itsemme ja ne ajatukset ja niin kuin miettimään, priorisoimaan siinä hetkessä, mitä mä olen oppinut, oivaltanut ja harjoittamaan tällaista niin kuin ajattelun ja oppimisen taitoa ja reflektiotaitoa, joka siihen liittyy. Mutta myös se, kun me kohdataan, tämäkin kohtaaminen teidän kanssaan, mä oon oppinut aivan valtavasti ja se, että me katsotaan silmiin ja me kuunnellaan, silloin me voidaan aina enemmän oppia kuin se, että jos me ollaan äänessä. Ja tietyllä tavalla, minkälainen lahja se on, kun me pysähdytään kohtaamaan ryhmässä tai one-to-oneissa ja aidosti oikeasti olla siinä hetkessä läsnä. Ja mä ajattelen, että siinä on tosi paljon sellaista, että se on niin kuin iso vipuvoima tähän työelämän parantamiseen. Ja mun mielestä hyvä oppimisen johtaminen on ehdottomasti hyvää johtamista ylipäätään.
Ihmisellä on yksi suu, mutta kaksi korvaa. Mm. Eli tavallaan, että kuunnellaan toisia, oivalletaan, opitaan ja näin. Että kyllä se on tosi tärkeä se nimenomaan dialogi, kohtaamiset ja toisilta ja palautteista ja näistä oppimista. Mm.
Ihanaa. Tämä on ollut aivan loistavaa keskustelua. Ja niin kuin viittasit Esa Saariseen, niin hän nimenomaan puhuu, että parempi ajattelu synnyttää parempaa. Oliko jopa elämää, että ja elämästähän mekin tässä puhutaan. Mä haluaisin itse tähän lisätä vielä sen ja rohkaista, mistä aloitettiin, niin se, että kun tämä mun mielestä se oppiminen kuuluu kaikille, että me voidaan niin kuin olla tietyllä lailla vaatimassa itseltämme, mutta vaatimassa myös niin kuin ikään kuin siellä niin kuin hyvässä rakentavassa hengessä siellä työyhteisössä, että jokaisella on lupa ja vaade tietyllä lailla oppia. Ja toi kohtaaminen oli mun mielestä ihana, koska me kohtaamisista opitaan paljon. Mutta mä haluaisin myös kannustaa, että ihan sieltä johtokunnista lähtien niin kuin läpi koko organisaation, että me säilytettäisiin se sellainen aloittelijan mieli. Mutta hei, näihin sanoihin mä haluan kiittää Vilma ja Sami teitä molempia lämpimästi, että te tulitte mukaan tänne Direon muutosjohtamisen podcast-jaksolle. Kaikkea hyvää teille eteenpäin.
Kiitos paljon.
Kiitos samoin.
Kiitos.
Direon muutosjohtamisen podcast.